Fotografia numër 34. Çka duhet të bëjnë kur njerëzit e Zotit smuren? Ata munden të luten Zotit në emër të Jezusit dhe të besojnë se ai do të bënë më të mirën. Ata nuk duhet të luten askujt tjetër, ose të kqyrin për hajmali, ose fetisha. Zoti është në gjendje me shëru njeriu e smur, ose të ndihmon atë ta gjenë mjekim të duhur. Zoti na don neve dhe kontrollon çdo gjë që ndodh fëmijëve të tij. Zoti i mbron besimtarët nga Satani, kështu pra ne nuk duhet që të friksohemi. Jezusi është me neve që të na jep paqe në kohrat me qetësime.